Esiet sveicināti šodien podcasts Imperfekts skaistajās telpās ar Māru Sleju un Lauru. Es esmu Māru Sleju un es labprāt intervētu Lauru, bet laikam notiks otrādāk. Mums jau ir jau pāris minūtes mēs runājam, visu laiku smejamies, bet mēs varētu turpināt arī visu laiku smieties un neparko nopietni runāt. Bet es ļaušu Laurai uzdot jautājumus.
Un ja mēs visu laiku smiesamies, tad neviens neklausīsies, bet mēs gribam, lai mūs klausās. Tātad, Māra, tu esi uzaicināta šeit, tāpēc ka oktobrī viesistabā tev būs nodarbības ar meitenēm. Pastāsti, kas tev tās pa nodarbībām?
Tās ir kāda laiciņa, es jau to daru, es esmu modeli 15 gadus, un tad ik pa laikam mani skolās aicināja runāt tā kā karjeras dienās par modeles darbu un tā, un tad ar gadiem tas jau ir kļuvis par tādu ne tikai par manas ikdienas, kas ir modeļu darbs pastāstīšana, bet jau ir par tādu dabīgā skaistumu pastāstīšanu, jo ar gadiem es esmu sapratusi, cik ļoti tā industrija modes ir ietekmējusi mani. Un līdz ar to, tad es ar to arī dalos un stāstu meitenēm, arī zēniem. Pēdējo reizi man bija arī vienā nometnē ar zēniem nodarbību, kas bija ļoti interesanta, kur es stāstu visvairāk arī par Photoshop un par tā ietekmi uz mūsu prātiem un par to, kā mēs saku, kad man ir 30 meitenes un es visām arī puiši uzdod jautājumu, vai kāds ir jūties slikti par savu ķermeni šajā laikā, 15 gadiem, pa 12 gadiem, visi Jā. Paceļ rokas. Un tad saprot, okay, nu, ja visi meitenes, visi paceļ rokas, ka viņi kādreiz ir jutušies slikti par savu ķermeni un tas, ko es viņiem saku tajā mirklī. Es vēlos jums atvainoties, ka jūs tā jūtaties, tāpēc, ka daļai tā ir arī mana atbildība, tāpēc, ka mēs modeles jums reāli melojam. Tas viss, tas ir lielākā, nu šis ir, tev izklausās smieklī, bet ja tā ir, es tev neprasīšu pašai, kā tu par savu ķermeni jūtusies un tamlīdzīgi, bet ļoti bieži tas ir tieši saistīts ar to, kā mēs redzam. Labi, Instagram tagad vispār to ir sagrāvis tādā, bet tādā ziņā Instagramā ir viena ļoti labi lapa, kurai sakot tādas celeb faces, ko es arī iesaku meitenēm un bušiem, lai viņi paskatās, jo pat kaut kādās shutterboxos vai arī no kaut kādiem Oscariem viņi izmaina drusciņu to ķermeni, bišķi ievēl gurniņu, bišķi papastiņu matiņu, un tur ir parādīts tās atšķirības, un kad varbūt pat negribot meiteni, kas ir super curvy un veselīgi, un tādi viņi tāpat nofotošopē. Un tāpat viņi raksta, nu bāc, nu jūs redzat dzīvē, ka es iztos tā, bet man tāpat ir nopušopēts.
Kas tas bija pa kontu?
Celeb faces. Viņam, jā, viņam kaut pāri miljonu sekotājiem ir, un tad viņi tieši koncentrējās uz to, kā arī Instagramā Kim Kardashian tur ievēl gurnu, un tu redzi, kā siena vienkārši šķība aizgājas fonā, jo nu viss kaut kas, var arī Taylor Swift tur pagarina kājas, vēl nu tagad nianses. It kā tur kakl, nu, bet palielam, ko maina tas, kad kakls ir garāks vai tu īsāks vai tā, bet to reāli tur maina. Un tu nepamani tās lietas, ka tu skaties. Jā, un man bija ļoti interesanti, kad arī vienā nometnē pēc tam tiek uzdāvināts žurnāls, es nezinu, vai jūsējā pārsvarā ir ilustrācijas, bet ir arī bildes. Un viņas vienkārši redz, bāc, tas ir Photoshops. Viņas saka skenē, tā kā tas nav reāli, jo kā nu visiem ir pumpas, visiem dzimdzīmes, visiem ir kaut kāds grumbiņas cellulītes, tas ir normāli. Jā, tā kā tas ir tas, par ko es runāju tajās lekcijās un pasēst arī par harsh reality of modeling. Jo es neesmu Vogue modeli, es neesmu tur superstārs kā Karlīna Cauna vai Gīna Klapiņa vai Iena Laguna. Es esmu parastais zirgs darba. Kas rukā? Nu, tiešām, kas rukā?
Es tieši gribēju pajautāt, kas pastāsti vispār, nu, kā vienmēr tur tu gāji pa ielu, tevi pamanīja, tur cik tur gadu vecumā, un tad tu gāji uz pirmo to fotosesiju. Pastāsti, kā tev bija, nu, tad kā tevi tur pamanīja, kā tu tiki
vispār tajā modelīgā? Tātad man 30 gadi, man skolā pienāk klāt Buda. Gīna Buda, jā,
Gīna. Buda pienāk.
Nevis Buda pats, bet kaut kādā. Saku, nē, gribu būt modeli? Nē, gribu, ko tu atšies. Tad man pēc pusgada pienāk klāt atkāpras. Gribu to, nu nē, es negribu, ko tu man, es esmu kūdījos ar līku muguru urbiņu. Ko jūs tā piesējāties?
Un visu laiku pie skolas tā stāv, mētuli skatās.
Nē, viņi nāca skolās, viņam bija atļaujas no skolotēm. Un tā, ka man bija 14 gadi, tad man vēlreiz pienāc klāt. Un domāju, nu labi, nu pamēģināšu aizies, aizgāju pie Budas ar līku muguru saplēstiem džinsiem un tā. Nu, nu, to viņš man nopēta, jā, un tā, muguru labi, jā, zobe arī ir okei, okay. Viņš tur stāv, domā, pats, nu, tā kā tāds zirgu tirgus normāli, tā kā uz gaļu uz tevi skatās, nu, tā, jā, ka reāli, jā, tā zobi, jā. Ķermenis, tas, bet es pateicu, jā, jo mans mērķis bija, šos arī lekcijās tās, ka mans mērķis bija noiet pie altāra ar papēžiem skaisti. Kā domā, vai es pie altāra gāju ar papēžiem?
Es domāju, ka nē.
Nē, es arī pie altāra negāju, es esmu precējusies, bet nē, man nebija papēži.
Viss plāns ir izgājis.
Un tad tas baigi ātri aizgājis pirmo bildēšanu, es arī meitenēm rādu bildi, kur man ir pirmā bildēšana, kur man 14 gadi, un tad viņām pārsvarā visiem arī 14, 12 tādā vecumā. Un es jau tur izstāju pēc pieaugušas sievietes, un man izraustīja uzacis nenormāli traki. Nu tā, kad es aizēju apakaļ uz budu, viņš saka, ko viņi izdarīja, audzēja apakaļ.
Kurš to tā izraustīja?
Tāpēc, ka tajā laikā bija modē ļoti smalkas uzacis pirms 14 gadiem. Tur neviens neiedomātos, ka būtu. Nu tad varēja izaudzēt. Un tāpēc, ka man tas lielais tas looks bija tas, ka es esmu wild, un ka man ir biezas uzacis un tā, un tad man aiziet, un pirmajā budu Un tad es tieši stāstu arī par to, ka mums katram ir tās mūsu īpašās lietas. Un, un viena no pamatlietām, ko es stāstu un kam es pati beidzot ticu, nu bija kādu laiku, ir vēl joprojām trends body positive. Jā. Kad resnes labi, ir tievs labi, viss labi, jā, jā, jā. Un tad man māsa pateica ģeniāla lieta, kad ir body neutral. Un es arī tagad sakoju tādai Jamil, vai kā viņa sauc, viņa ir no Good Place, ir tāds seriāls, tāda indiete, angliete, ļoti interesanta dāma, viņa arī ļoti daudz runā par body neutral, kas ir neitrāls ķermenis.
Jā.
Tev ķermenis ir tāds, kāds viņš ir. Un tas ir ne labs, ne slikts. Ne,
tev viņš tur baigi jāpozicionē.
Jā, un man ļoti patīk, kā tā Jamil arī saka, beidziet vienkārši domāt par savu ķermeni. Jūs tik daudz vairāk stundas ietaupīsiet dienā, jūs beigsiet domāt par savu ķermeni, nepārtraukt par to, kā jūs izskatāties par to. Un viņa arī ļoti forša, viņa arī mani ļoti iedvesmo, jo viņa liek bildes, kur viņai ir strijas uz krūtīm. Viņa ir izcīnījusi to, ka viņa nav nofotošopēta uz lieliem Good Place, nu tā seriāla posteriem, ka viņai ir te izspiedusies āda pie krūtīm no, nu, no kleitas, kas iespiežās. Un viņi varbūt ir bišķi overly dramatic dažreiz, bet man viņi ļoti, viņi arī uztaisīja uz tādu lapu I wait, tā kā izsvītriņa wait, kas nu es sveru, mm-hmm. bet par to, ka viņi ir uzrakstījusi, ka viņa sver,
es domāju,
viņi ir,
es gaidu, I wait.
Nē, nevis wait, bet wait, nu, tā svars. Jā. Bet kur viņi uzsver to, ka mēs esam, un arī puiši un meitenes, kad mēs esam daudz, kas vairāk nekā mūsu svars, ka mēs esam mammas, mēs esam daudz, un to es super, tur nezinu, smieklīgi, forši tev skaisti auskar, vai vēl, mm. ka tu daudz liedz, ka tu esi ļoti centīga, gudra, vai nu, ka tu esi transgender, vai vēl kaut kas, mm. nu, ka tur ir daudz, daudz šķautnes, ka tas svars ir vienkārši absurds. Un vēl arī, ko es nākamajās lekcijās noteikti parādīšu, ir žurnāli Girls Life un Boys Life.
Tas, kas bija Facebookā, es arī kaut ko redzēju.
Tagad viņš bija diezgan populārs, bijis, kur puišiem ir kļūst par zinātnieku, eksperimentē lalā un meitenēm. O, kā tu var iegūt šādu matu frizuru, vai kā būs tavs perfektais tur skropstuš lalā?
Bet vai tas nav beidzies jau?
Nē.
Es gribēju, es domāju, būs tu, jā.
Nē, tas nav beidzies, tāpēc, ka kaut kādā ziņā, nu, un bija vēl, saku, internets, kaut kādu laiku domāju izvairīties no viņa nelietot dzēst tur ārā Instagram un tā, bet tad sapratu, ka daudz lietas tur var arī iegūt. Un viena lietām bija arī ļoti skaista video, kur ir pink and blue, un kā ieģēr bebišu tur zilu tādā, un ka pink ir jāuzturās tā, un ka blue ir jāizturās šādi, un tā, un tā, un tā. Mēs vēl projām liekam, kāpēc manam dēlam ir īsa mata, un kāpēc manai meitai ir gara mata. Nu, es nezinu, kāpēc, tāpēc, ka kaut kādā veidā es nogriežu puisiem tos matus, un meitai es viņus audzēju.
Es arī, laikam, citā kaut kādā, mans, nu, tas mans tuvais draugu loks, ir jau aizgājis arī tai visā citā kaut kādā domāšanā. Man teiksim, manas labākās draudzenes puikam ir gari mati ar čolku. Daudz domā, ka viņš ir meitenīgs mazīgs.
Nē, zinu, arī bet... Kristīne garklāvē abiem puišiem ir tāpēc, ka arī viņam tēvs ir ar gariem matiem. Un es tieši arī domāju, nu
un
kā
es tieši
kā...
skatos un domāju, nu paskaties, cik forši un stilīgi, un kāpēc mums ir kaut kāds, kāpēc viņam uzreiz ir jābūt ar kaut kādu skūtu.
Nē, es domāju, ka mūsdienu vispār tāda lielais tabu, kā varbūt mūsu vecākiem, nu varbūt ne maniem, bet daudziem padomu laikā bija geji, ka tas bija tabu, Oi. Tabu, kad, man liekas, kad mūsdienu tāda lieta, kas mums kā paaudzē un varbūt jauniešiem arī ir transgender. Kas ir tie mainītie
Par ko
dzīvumi.
Arī tagad brīnāšu visi un staigā.
Jā, un tāpēc, un tas, es vienreiz arī vīram rādīju. Sēc šis video, es vēlas atviņu noskaties, un tad vienkārši pieņem lēmumu, vai tu stagnē, kā tava vecāka stagnē par gejiem un to, vai mēs vienkārši turpinām būt atvērti, skatīties, kas notiek ar pasauli. Nevis teikt, šis ir labs, šis ir slikts, bet vienkārši Jā. Tā kā dalai lēmas būt atvērti par to, kas notiek. Un vienkārši saprast, kas notiek, redzēt, kas notiek, nevis uzreiz džadžot, nosodīt un tamlīdzīgi. Un tur bija par puisīti, kas par meitenīti un lala, nu, pārveidoja mm-hmm. savu ķermenu vispār jau, jo tā lūk, tās laimīgāk. Un, protams, ka manam vīram bija nērti. Un man arī bija tā, ka ne, un saprat, ka tas, šis ir tieši tas punkts, vai mēs stagnējam, paliekam šajā punktā un nekur vairs neattīstamies. Vai arī mēs turpinam būs atvērti un pieņemoši vienkārši pēc pasauli, jo mēs esam tik atšķirīgi, mēs esam tik dažādi. Un tas ir arī viens no tā dabīgā skaistuma. Es neesmu nekāds guru un es neteikšu, ka es esmu pašpasludināts eksperts. Pilnīgi noteikti ne. Mani aicina, tāpēc, ka man laikam ir ko teikt.
Tāpēc, ka arī tu to laikam no sirds tā saki, nu patiesi, un tev notic, ka tu tam pati tici nevis, ka tu es tagad izlasīšu grāmatā un domā, o, šitas tagad stilīgi.
Nē, es tam pati ticu, tāpēc, ka es pati arī esmu uzķērusies. Nu, tāpēc, es esmu industrijā, kur es redzu, ka viss photoshopē un la, un saku viens ko tekstiem, ko es arī meitiem saku, o, un es ieraugu to bildi, un liekas, ārpēc, cik es esmu kruta modeli un tā, un tad es ieraugu bildi bez photoshopu. Laikam es neesmu tik lieliska modeli, jo tur kaut kas tur atšķīva, vēl tur vēl, un es jau pabeigšu par to, ka, nu jā, aizmirst.
Jā,
jau
kā Elmūras aizmirst, ko es gribēju teikt. Nu, atcerēsies. Jā, bet jā. Es gribēju atgriezties, labi, tu aizgāji, tevi tur tas būde atrada, tu tur aizgāji, bet... Tev pašai nebija kaut kāds psiholoģiski grūti, ka tev ir rekur tādi tā kā uzskati un uzstādījumi, un tev tur tagad liek tās pieliktās skropas, nezinu, lika, nelika, bet tevi tur taisa par kaut kādu...
Viņi ir mainījušies ar laikiem. Un... Nu, padomāju, es esmu tagad 15 gadus strādāju.
Jā.
Man arī ir divi bērni piedzimuši. Jā. Tā kā viss kaut kas ir noticis man dzīvēs. Es, nu, tā kā kopš tas, man liekas, ar vīru 8 gadus kopā tas ir ļoti mainījies. Jo agrāk, saka, modelings man iedeva to, ka, es agrāk biju super attention whore, kā saka, uzmanības mauka. tāpēc, ka man arī tēvs, tāpēc, ka visu laiku vajadzēja uzmanību, īpaši vīriešu uzmanību, un tu dabūtu uzmanību. Lalā. Un es jau ļoti ātri arī sapratu. Nu, modelings man iedeva veidu, ka es to apmierinu, ka man redz, ka mani pāman, lalala. Man okay, es ļoti labi izterpētē. Pirmie 9 gadi bija par izterpētēšanu, kā saka, attention whore. Un tad jau man vienkārši sāka apnikt. Tas viss, ka viss ir par ārišķīgu. Es zinu, kad bija, ir... Grieta Baštika bija, viņa tagad ir Grieta Lansmane, mēs ar viņu kopā sākām, viņu arī modelīte sāka Ņujorkā un visu darbījās, viņa vienkārši teica, ka tu vienkārši vienā mirklī no tā ārējā skaidrība vienkārši sāc smakt nost.
Nu, tā nu kā, jā, ja to katru dienu, jā. Ja citam cilvēkam tas ir 2%, ko viņš saskarās, tev ir 102%.
Un visi ir par ārējo gāču, skaistumu, visu laiku par to, kā tu izties. Un saka, tādā ziņā es izvēlējos arī strādāt Latvijā kā resnā modeli, man ir teicis, tievē brauks tur uz Ņujorku un tā, es esmu dzīvē notevējis vienreiz priekš vienu Ķīnas darba. Nu, nebija paši pēc tam atbraukt mājās un amorālas laikošanā vienkārši noģību. Nu, tā kā man, es esmu, nu, tā kā, nu pārāk, jo, ka visi ir traku, nu, pa traku. Un ka es teicu, ka es esmu resnā modeli un tajā ziņā man ir paveicies, jo es strādāju Latvijas tirgumu un viņš ir maziņš un viņš ir maiks un tev baigi acīs neteiks, ka tu esi resnu stulba un vēl kaut kāda, bet Parīzē tāpat man draudzina Beāta Stivriņa, viņa saka, viņa aiziet uz 10 kastingiem atlasēm un tev 8 kastingos saka, varbūt pat visos, tev saka, tu esi neglīd, o, kāds tev pretīgs daguns, kāds tev kājas,
šitā saka,
cilvēkiem skaistākajiem pasaulē, jā, saka šāds lietas, arī Latvijā to daru, mums ir pāris zīmoli, ar ko mēs meitenes jau esam tā kā bišku Arī sakam kaut ko vecās modeles, kā es saku, tāpēc, ka, nu, come on, bullying vairs nav, jo agrāk arī par tam skropsām vai to laba modeli, tu esi tagad kaut neiebilsti, tā ka tev liek jebko, un tu strādā ar jebko, un tā, arī tas sāk mainīties, tu vari pateikt nē, tu vari pateikt, nu, šis varbūt nav okei, okay. Nu, protams, tur ir idejas, un tu skaties, kurā mirklī tu to dari, bet, ja tu redzi, ka man ir bildējuši filmējamies apakšveļas reklāmu, un viņi izstās pēc porno, tu saka, ej, veči, šitas ir, es rupi nolamājos, vai nu mēs beidzam, Vai mēs nomainām gaismas un uztaisam tā, ka izstāst kvalitatīvi un labi, nevis,
Bet
ka izstāst uz porno.
Bet maina arī vai vienkārši
nu,
tad man jau tā aizvē projām?
Tāpēc, ka es esmu dirsa. Es atvainojos. Tāpēc, ka es atļaujos pateikt kaut ko, ko varbūt kāds cits neatļaujās pateikt. Nu jau. Tāpēc, ka man vairs nav baili pazaudēt. Nu tā kā, nu, ko es pazaudēšu?
Tur kaut kādai tai 14-gadīgai meitenītai Ķīnā ceļi trīc un viņai gribās visu darīt tā, kā vajag
Un tagad arī tagad iet baigās sarunas par Grētu, kas ir aktīviste globālās krīzes. Varbūt zviedēja tā meitnīte, kas protestē gadu tur sēdēja pie Stokholmas, ne, bet galvenā.
Jā.
Nu, vēlšam par Grētu ir saruna par to, ka kā viņa kā 16-gadniece, kas tā viņa aizmugurē un ka pret viņu jau nevar neko pateikt, jo tad tas būtu child abuse, lalā, un tas padomā, pats modelis sāk 12 gados strādāt. Tas vispār ir slimi. Saku, visās manās pirmajās bildēs es izskatos pēc jau 30-gadnieces. Tas ir slimi. Kāpēc man, tagad man ir 30, kāpēc man jāskatās 12-gadīgu meitini, kas man pārdod smaržas?
Kurai tā ir porno.
Pat, nu, un varbūt tievs, tu varbūt rasi, cilvēki ir atšķirīgi, jo arī tagad saka, nu, pa lielam, ir, man liekas, ir tik daudz nepieklājīgi jautājumi, man liekas, par svaru, tu nerunā vienkārši cilvēks. Tu nezini, kāds viņam ir sirds stāvoklis vai vēl kaut kas, nu, come on, liec viņu mierā. Vai arī, kā, tu esi tik tieviņot, vai tev vajag uzēst? Tu vispār zini, ka tā meita mēģina uzņemties svarā, bet viņa vienkārši to nevar, viņa ir tāda ķermeņa uzbūva. Nu, tā kā liec viņu mierā. Vai arī uzēt jautājums, kā tev būs bērni? Ei, vienkārši.
Jā, jo varbūt cilvēkam nevar būt bērni.
Jā, nevar būt bērni. Pirmkārt, to, ka varbūt viņš tiešām globālās krīzes dēļ ir attiecies ražot bērnus, jo viņi ļoti, es to kā esmu blamāties, bet ļoti daudz patērē visus resursus. Nu, kaut vai tagad ir arī tāds arguments. Jā. Nu, tāpēc tas ir ļoti, ļoti nepieklājīgi jautājumu uzdienās, ka sagarbīja, kad tu precējies vēl kaut ko pēc pētījumiem cilvēki, kuriem nav bērnu un nav precējušies, ir laimīgāk. Man liekas, jūsu žurnālā pat to lasīja, ir laimīgāk nekā tie, kas ir precējušies un kuriem ir bērni. Es varu pilnīgi noteikti pateikt, ka es esmu milzīgā skolā ar savu vīru un saviem bērniem. Milzīgā, vislabākajā, kāda man ir bijusi līdz šim. Vai tas ir viegli? Nē, tas nav viegli. Vai es esmu laimīga? Es ļoti labi atpazīstu tos mirkus, kad es esmu laimīga. Nu, un tāpēc tie jautājumi
Es domāju, ka tas arī ir mūsdienu, nu, kaut kā tā atvērtā pasaule, par to arī visi runā. Teiksim, kaut kāds 20-30 gadus atpakaļ. Bija tas pats, bija tur arī bērni un bija tādi, kas nebija ar bērniem vai ar ģimēm vai vēl kaut ko. Un vienkārši par to neviens tur skaļi nerunāja. Nebija tāds Instagrams, tu neko tu baigi neizrādīji. Un bija kaut kādi tādi stereotipi, kā tur ir, re, kur viņiem Ziemassvētku vakariņas, tātad viņi visu laimīgi. Mm. Tagad to visu, tu līdz tiem Ziemassvētku vakariņām, tu jau redzi visu, kā viņi jau izkāvās 30 reizes un kā viņi pēc tam vēl tur par dāvanām pārdzīvoja un vēl kaut ko. Nu, vārdzakot, viss ir atvērts, tāpēc arī visi par to runā.
Ne, nu kā, padomu, laikā arī seks nebija.
Nu, nebija, nu.
Un visā lieta nebija, un arī, un nobeidz, un tā, man liekas, vēl ir lieta, par ko vispār nerunā, man liekas, to pieskarās, varbūt kaut kur žurnāls pērle ir tā, nu, tagad varbūt par to runās, es kādā kvalitātē, jo nav tā kā
vēl mans. Par seksu?
Jā, par vispār par seksu pēc 50, par seksu pēc 60, par seksu pēc 70, jā? Un kad ir, saku, ir bijuši, man liekas, jāaiziet jauna meitene pie terapeita, un pirmais jautājums, ka terapeita prasa, vai jūs vecākiem ir seks? Viņš jā. Uzreiz to redz, ka tur vecāki nelaimīgi jau kādu laiku, nu, zin, kāpēc, tāpēc, un arī par darba spējām pēc 50, un tas, un Latvijā, man liekas, tas vēl ir tabu, vai arī, viena lieta, ko es atklāju, pēc nesen es vēl neesmu nošērējusi savu Instagramā, ir arī no būdas laikiem bija tāda, mēs tur bijām vairākas modeļu grupiņas, tur manajā ar Beātu un vēl Lienu Podiņu, tā, un tad tur bija vēl tāds vecāks, ko es nesen satiku, prasu, kā viņam tur iet, lalā, es jādās viena meitene Sanita dzīvo māplī, man liekas, māplī ar vīru un diviem bērniem, un audzēs irmas matus. Viņai ir 32 gadi, viņai, vai pat 32, mm-hmm. man liekas, viņai ir riktīgi ļoti strauji aug mati, un viņa slēk krāso, tā, ka viņa reiz nedēļā, reiz mēnesī jākrāso mati, mm-hmm. un viņa vienkārši ļoti strauji aug. Un vīrs viņai vienam mirklī saka, nu, ko tu ņemies? Tev ļoti labi izstāsts. Nu, tā kā vienkārši, nu, beidz, tev ir. Mm-hmm. Nu, tā kā, Boriņu Uršo, tev ir sirvi mati. Viss, nu, beidz certies. Un tad viņa arī tā kā vīrbišu pamudināt, sāk to darīt, un viņai bija skarē, un tagad viņai jau ir pāri krūtīm, un pusi no viņiem ir sirmi. Un viņai ir pāri, kā man teica viens friziers, kad ir pāri 30%, tad ļoti skaisti sāk izskatīties, ka tev jātiek pāri 30%. Jā.
Kā izskatās.
Un es uzrakstīju Santai, vai es varu ielikt kādu bildi internetā, viņa saka, jā, protams, viņai regulāri raksta, viņai kaut kādu 1000 sekotāju, bet viņai arī 1000 laiki, jo visi viņi arī viņus tā kā priecājas par to, ko viņi dara. Un saka, un man no ārzemēm ļoti bieži raksta, bet to es pirmā, kas man uzrunā no Latvijas. Tāpēc viņa saka, viņai ir vēl Latvijā tā sajūta, ka tas ir tabūs, sirviem mati, un kad viņa arī sāka, tad pirmie ir, wow, cik forši tu gan esi drosmīgi, vai otrā, fuj, ko tu ņemies, tu paspējas būt par omīti, vēl, un par dabīgo skaistumu, es par to vēl lekcijas nerunu, bet es par šīm lietām ļoti domāju, par to man nav gēliši nagi.
Jā.
Un tagad tas ir baigais trends. Nu, tā kā es pati griežu savu nagus, es pati sev griežu matus, tāpēc, kad, nu, tagad es viņus negriežu, tā kā man bijis, man visu laiku jāpiegriež.
Jā.
Un vēl visās lietas, ko mēs patērējam, tāpēc arī tādā zero veistā, less veistā ir interesanti ieiet, nu, ar ko, kas man arī aizrauj. Tāpēc vienkārši tu nepatērē vairs tās lietas, tu nedari vienkārši un to tī... vaksācija, vēl tur kaut kas, tu ietaupi tik daudz naudas, ka es dzirdu, sievietē gan ir dārga aiziet uz randiņu, ja tur jāuztais mati, tur nagi, lalā, man nav dārga, es randiņš vienkārši labi uzsaucu sev aliņu, uzsaucu savam čalim, arī vīram, nu aliņu, un tad viss, nu randiņš nosakts, viss cool, vai ne? Kāda mat, kāda nagi? Beidz, es tagad atklāšu visiem klausītājiem, es šobrīd esmu bez krūštura. Es neesmu feminista, es esmu arī ļoti, ticiet man, kad es esmu mājās ar vīru, es esmu ļoti sievišķīga, un arī viņa klāba, un es arī jūtos, un es esmu arī brīnišķīga mamma, man liekas, man arī labi sanāk, un tā. Un es esmu ar feministiskām ievirzēm, bet Es nevaru vienkārši atrast krūšturu, kas man nespiež, kas man nezbērž un kas man nebesī. Nu tā kā tiešām, un vēl pēc tam man ir krūtis pamainījušās pēc bērniem. Jāgrāk es biju super, tiešām ļoti daudz strādāju ar veļa zīmoli, man viss derēja perfekti. Man vēl prēm pāris rosmas krūšturu ļoti labi dar, tikko biju tieši laikošanās.
Tā bet
man viņa spiež. Bet, jā, tā nav reklama, bet man viņa tāpat ir nērta. Un es domāju, kāpēc es nevaru ziemā, kad man ir džempers un man krūtsgals tāpat neviens nērēts, nu, kad izspiežos, ka varu pasrā. Kāpēc? Nē, man nekas ne... Un es domāju, arī tā visu krūt... Nu, kad kaut kādā mirklī, ne tikai par Photoshop, viņa piefiksē to, ka tev visu laiku pārdod. Tev visu laiku pārdod kaut ko.
Tā. Un arī, ja tā padomā, arī par tiem krūtsgaliem. Nu, un, nu, izspiežās. Nu, tā taču ir arī, nu, kā, nu, tas ir dabiški, nu, tā ir daba.
Un pēc pētījumiem iespējams arī par noslīdēšanu krūšu. Jā. Tiek runāts tas, ka noslīd, tāpēc, ka krūšu tur visu laiku viņus atbalsta, un viņiem neizveidojas pašiem savu muskuļu, kas viņus turētu augšā. Protams, pēc bērniem mainās, jo tur izsūži un ir blablabla. Bet, ja, nu, domāju, nu, savai meitē man tagad teikt, nesā krūšu tur, es nezinu. Tā ir tava izvēle, vai tu tiešām to vēlies, kā tu jūties? Nu, tā kā, tas vairs nav tādi standarti.
Bija, taču, es atceros, kad bija kaut kāds mans tas pirmais krūšturs, tas bija tāds tik svinīgs pasākums, kad bija jāiet pirkt viņš, un, jo tas ir arī, tas ir kaut kāds tāds apliecinājums, nu, tad tu jau tagad esi tā sievieta, zini kā, tas bija mūsu paudzē tāds.
Tas bija, bet es domāju, par mēnešu reizēm arī ir, nu, kad, nu, tas ir, Tagad, kad es esmu jau lielāk, un lielāks arī pofiks ir, un par tiem krūšturiem un tām lietām. Es saku, bija viens labs, daudz es lasu, žurnālu Zero veikalā atradu žurnālu Juno, kas ir par tādu dabīgo bērnu audzināšanu, vēl uz kaut ko. Tur bija teica, ka vairāk tieši vajag pievērsties meitenēm un runāt par krūts barošanu. Labi, ne visi būs mātes un visu kaut ko tādu, bet tā, kad, jo man arī bija problēmas krūt, es pilnībā sapratu, kā dzemdēt, to es par saparu, jā, bet tā, kad bija jāsāk barot bērns, kā to darīt, tāpēc, kad...
Neviens jau tā, instrukciju.
Jā, nav arī tā, ka tu vari vienkārši spētīt, kā cits barot, tāpēc, ka tas ir slēpts, to mēs nerādam, tagad jā. Tu vari vien vairāk to dāras ievietas un Bet, kad ir, piemēram, svarīga tāda lieta, ka krūts nav tikai kaut kas, ka viņas ir, un arī, ka vīrieši to redz un novērtē. Un tad vienkārši tie veidi, ka tu vari paskatīties uz lietām citādāk. Un saka, visvairāk par tiem nagiem, ka man viena grimierī, tas tikko bija vienā pasākumā draugs klientdienās, viņa grimieri, un saka, oh, tev no gēlas nagiem, saka, jā, es sapratu, ka es 35 eiro mēnesi izmaksāju par gēlu nagiem, sapratu, man to vienkārši nevajag.
Man viņi kaut kādā brīdī vienkārši, nu, traucē tādā ziņā, ka
Nevar nosaucīt dibenu ar gariem gēlu nagiem.
Nē, nevis tas, ka gari, bet tas, ka tev tur ir, ka tu jūti, ka tev ir pielikts klāt. Es pieņemsim to jūtu sākumā, es to nejūtu, pēc tam, kad tas attauk, tad es jūtu, un man nepatīk, ka man tur kaut kas ir klāt pielikts un tā. Bet pa tiem nagiem man atkal, man ir dusmas uz visiem. Influenceriem, tie, kas tur stāv, pieņemsim, kaut kur stāv Rimī, ar to burku paņem to, ir atnācis uz Rimī, stāsta, kā es ar burku atnācu pēc zivs. Nu, nevis ar maisiņu, bet tas ir ļoti labi, okay. bet viņš to visu stāsta iPhones, viņa, nu, tur tā meitina to iPhone un var redzēt, ka viņai ir nagi, tad viņai tur skropas, tas piektas, tad vēl kaut ko, un tad liekas, to ar burku nāc pēc tās zivs, tad kāpēc tev vēl ir tās visas skropas un nagi un vēl viss kaut kas, tu to visu arī varētu tā kā likt malā. Tas mani kaitina.
Es to saprotu, es tiešām saprotu, jo vienu dienu stāvēju. Stokpotā rindā uz ēdienu un tieši tā man priekšā viena influencer neteikšu vārdu
gēla
nagi pieliktas skropstas un pielikt arī mati kaut ko viņa nesam bija nogriezus ļoti smuku griezumu pie dārgas frizieres un tā un tā un tie, es skatos, ka es pamanu tās kapsuliņas ne, bet tās līmējamās un tieši domāju skaidrs es ziņu, viņa ir fucked up in the brain un kurš te nav fucked up in the brain un tā un tas ir par iekšējo pārdu bet es domāju, kāpēc? Kas ir tas mirklis, kurā mirklī? Un tad es saprotu, ka tas ir tāda cilpa. Tas ir tas, par ko es sāku sākumā runāt, par to modas industriju, par to, ko mums pārdot, ko vai kas liek justies slikti par mūsu ķermeņiem, un mēs viņus uzlabotu. Un skatījos, es viņai pat nesasveicināju kaut ko, mēs esam pazīstams, viņi bija aizņemti ar savu ēdienu, es ar savu kariju. Bet, un es tieši uz viņu, un tad man radās arī doma, ka es gribētu uzrakstīt rakstu, man vienam žurnālam piedāvē rakstu rakstīt, jūs piedāvē, bet es nemāku uzrakstīt to, ko es gribu pateikt. Un visa pamatā ir... lielam, tas ir par pārliecību, par pašpārliecinātību. Es saikšu divas lietas un sākumu šo, un pēc tam atgādinu par to burku, lai es vēl parunāju, jo man ir vēl viena doma. Un par to pārliecību ir tas, ka mēs varam to izdarīt tikai, nu, nevis tikai pie terapeita, bet ar self-therapy un tādām lietām. Tāpēc, ka arī Putinam, arī Nīlam Ušakovam, arī influencem, vai vēl kaut kam Kimai Kardashian, beigu galā visi viņi vienkārši augst pēc vecāku mīlestības. Visi pamatā ir vecāka mīlestība vai kaut kāda trauma vai vēl kaut kas, tas viss ir bērnībā. Un tu liec matus un nagus, viņa nav bijusi tēvs. Par to influenceru runāju, man liekas, ka viņa arī nav bijusi tēvs.
Mm-hmm.
Un līdz ar to viņa ir attention whore kaut kādā ziņā uzmanības mauka. kas es esmu bijusi un es pilnībā zinu, kā tas ir. Un es tik pa laikam arī esmu. Es atvienojos par visiem rupjiem vārdiem, ko es šodien esmu pateikusi, bet tās ir veids, kā es runāju, tieši un vulgāri. Un ka tas ir par mūsu, ja mēs tiešām katrs rūpētos par sevi, tieši vakar ar vīram teicu, visiem arī, nu, kad vienkārši apstāties, būt greedy, vai arī par miskašas problēmu, kas tagad Rīgā notiek, par tikko miljonu noslēgto līgumu, kurš laužot būs tāpat miljonu, bet kā vienkārši cilvēki parūpēties par sevi, jūs vīrieši, Nil, lūdzu, aizej pie terapeita. Putin. Lūdzu, vai arī Putins jau ir klons kaut kāds ceturtais, man liekas,
es skatījos dokumentālo filmu kastoties.
Jā, vienkārši saprot, uzliec, kas šo es mācu, vienu roku uz sirds, otru uz nabas lūdzu, Laura, uzliec roku uz sirds, roku uz nabas, viena algu, whatever. Aiztais acis, mēs aizam ieelpo un izavauc ar muti. Un tas ir viss, kas viņiem jāizdara. Trīs reizes pēc kārtas labākajā gadījumā. Nē, un jāatgūst sevi. Nē, bet tā kā pa lielam, nu kas ir tas, kas dzen pēc tās naudas, pēc piķa, pēc gēla nagiem, vēl kaut kāds nepārliecinātība, nedrošība. Mēs varam aizkrūt līdz tām lietām. Bet labi, tur arī tas, kad Piemēram, padomu laiku, kāpēc arī cilvēki, kas vienkārši nerunā par lietām, nerunā par emocijām, mēs pārāk daudz runājam, ka mūsu bērni vairs nerunās tik daudz, bet pietiekam daudz. Ja viņi nonāktu kontaktā, piemēram, visas padomu laikā dzemdējušās sievietes, kuras reāli tika izvarota dzemdībā, bet nevis tā, bet viņas vienkārši tās dzemdības bija brutālas. Viņas vispār nebija cieņpilnas vai maigas vai jebkādā tādā.
Nu,
ja viņas atgrieztos uz to pieredzi, nevis uzkliedz, atgriez, iegriez, spied, nu tas bija daudz stāsti.
Jā.
ja viņas atgrieztos līdz tā pieredze, iespējams, viņas nespētu izturēt to pieredzi. Ka viņas ir tik smaga tā pieredze, kad viņas tikai drošā telpā, kas ir terapija vai vēl kaut kas. Es saku, ka man aizrāda, vai tev tur netīšs džempers vēl kaut kas. Es saku, es esmu all about prāta tīrība. Protams, man sāk interesēt arī, kā tur varbūt tīrs biks, beidzot, nevis netīrs. Bet ka primāri prāta tīrība, mentālā tīrība, tas ir galvenais. Nu kāda man starpība, man ir saplēsts biks vai nav, ja, nu tā kā, ja man ir baiga perfektās biks, bet es galvā esmu visu laiku ņemos un kaut ko nevaru izdarīt un stresu un vēl kaut kas. Saku, 14 gadu terapijā ar pauzēm, man ir bijis lielākais skolotājs. Saku, tik, es netērēju naudu gēlu nagos, es netērēju naudu pieliktajās skopas vēl kaut kā, es tērēju naudu terapeitā.
Nu, psihoterapeits vai jā, terapeits. Kaut
nu, psihoterapeits, ne, psihoterapeits, abu speciālisti, ģimenes centrs līnija, tas, kur es eju nereklamēju, bet tiešām iesaku, jo mums visu laiku ir kaut kādas lietas, kas atnāk apakaļ, un tā ir tieši runa par tiem gēlnāgiem un pašapziņu, un par body neutral, kad vienkārši apskaties un sāc saprast, nu ir tā kā ir, jā, tev tur varbūt esi bijis izvarot vai vēl kaut kas, ka tu runā par tām lietām, tu tiec viņām prātā, un arī, kad sievietes ir ļoti, ļoti apaļīgas un vēl kaut kas ļoti bieži, tas ir kaut kāds sexual abuse apakšā, par ko nav runāts, un varbūt tas ir vienkārši kaut vai tikai runāts par to, ir, vai kāds ir izteicies, un tas ir tādā minimālā, bet tas ietekmē, un tas paliek tajā galvā, un tik ļoti grūti, no tā ir tik vaļā. Un runāju par to burku.
Jā, es tikko gribēju burkā, teikt, kas tu biji
Man ļoti patika, es arī kaut kad biju nošairojis, kaut kad es arī ar to padalījos, ka tā ideja ir tāda, paldies tev, ka tu aizēji uz veikalu ar burku, Jā. Bet vēl joprojām lieto gēlnāgus. Paldies tev, ka tu neēd gaļu, bet neesi informēts par vardarbību melnādē no rasu vidū. Paldies tev, ka tu aizstāvi mežus un to, bet nezini, kad šobrīd tiek izveros tur blakus un tā. Paldies par visām lietām, par ko mēs iestājāmies un par ko arī neiestājāmies, jo katrs izdarīs to savu daļu. Mēs nevaram visi par visu. Un paldies visiem, kas kaut ko dara, un tas ir viss, ko var arī pateikt. Tāpēc, ka neviens nebūs arī tā, kad es ielieku, es esmu aizgājusi ar burciņu uz Rimi, ar kuru medus, ne, bet ir biespiens un krējums, un uzreiz uzrakstu, jā, nevajadzētu lietot pieno no dzīvnieku izcelsmes produktus. Un es saku, es zināju, ka tu to uzrakstīsi, tāpēc es tev aizsūtu šo te paldies, ka tu kaut ko dari. Mm-hmm. Un tas ir
ne,
viss.
Ne, es to pati arī saprotu, ka es par to burku jau kaut kam stāstīju. savā sašutumā, nu, par tiem nagiem un burku, bet man arī pateica, bet viņš varēja būt bez burkas un ar tiem nagiem. Nu, viņš jau ir, nu, soli priekš, tādā ziņā jau pa to ir priekš.
Kurā mēs džadžojam, un es ieraudzīju to influencer ar tiem visiem gēli nagiem, skropstām, visu to, un es apstādināju sevi. Jā. Es vienkārši mēģināju empatizēt un saprast, kāpēc viņi grib tā darīt. Nevis, nu, tā kā, un pamainīt to nevis džadžot, visu laiku nosodīt. Bet, jo empātija ir brīnišķīga lieta, es tagad ļoti tikko beidzot gadu klausījos grāmatu par awareness, apzinātību un par smadziņu darbību, es biju izlasījis pāris bērnu grāmatas, bet tagad tieši par pieaugušo beidzot noklausījos, man grūti klausīties, man labāk patīk lasīt, un tur ir tieši tas, ka empātija ir milzīgs spēks, un padomu laikā mums viņu maz kas mācīja, jo tur ir nevarēja būt empātiski, tagad tev liek visu laiku melot pēckara laikā, un padomu laikas viņš tiešām, Sazinies, sapisa smadzenes ļoti daudziem, un tagad ļoti, kāds tika ārā no tā, kāds netika. Mm. Bet tagad viena lieta, ko es mācos pati, ar to, ka es mācu to bērniem, ir empātika. Tu mēģini iztēlu, tad kāpēc tas bumērs tev pabrauc šausmīgi strauju garām un lientu ar tevi priekšā iekšā? Varbūt viņš vada sievu dzemdībā, varbūt viņam kaut... Nu tā kā, tu mēģini vienkārši iztēloties tās lietas, kas var būt nevis attaisnojot. Bet iztēlu, un tāpēc ieraudzot to influenceru, kas man stāv priekšā, es redzu, tur ir trausla maza meitenīte, kas nav mīlēta, kurai ļoti vajag drošību, robežas un kādu, kas viņu vienkārši uzklausa un samīļo un satur. Tas ir tas, ko es redzu tajā mirklī. Un lai viņi tur stāv, un es nebūšu tā, ka viņu mīļo, tā, bet tad, kad es saprotu to cilvēcību, un es arī saprotu, ka mēs esam viens ar otru īstenībā ļoti, ļoti saistīti. Un runājot arī par to pašu Grētu Tumbergu, vai kāds viņa ir uzvērts, ka viņa tikko bija tieši runa, kur viņa bija ļoti dusmīga, un kā, how dare, un kā viņa tā kā kliedz uz paldiņiem, kā jūs var uzdrīkstēt, jūs esam atņēmuši bērniem, tā, un skaties un saprat, ka tas, ko es redzu, tur ir milzīgas dusmas, un kad es neņemšu šo pretī, jo vēl ir Indra Spriņģa, ir žurnālisti, ir dievinu, viņa seko, reposto visu, ko viņa liek, jo viņa arī māca par to, ja mums kaut kāds posts vai kaut kas liek justies dusmīgam, uzvilktam, tā, ijaupojam, apstājamies, jā. Iespējams, tas ir domāts tieši tāpēc, lai triggerētu, nu, lai uz mūsu kaut kādām emocijām, un jo dusmām ļoti labi ar politiku var izmantot dusmas, ja perfekti, un saprast, Tā, kas tas tāds ir? Kāpēc man rodas dusmas, kas arī piemēram par atkritumiem? Es esmu gatava jau turēt, un ja man no sākuma likās, ka jāliek atkritumi pie Rīgas domes, bet tas vēl burovs, labi, viņš ir visiem, nu kā tas burovs saka. Tagad es izdomāju pēc vakardienas, ka ieraudzīju, kad par līgumu sodā būs jāmaksā miljons. Tā, tad mēs varam atstāt, nē, es teikšu tā, lai nevienam nebūs. Kā es vēlētos, ja būtu iespējams, ka eņģeļi atstātu miskastas maisus pie šķēles mājām, pie šķēles biroja, pie Nilušakova mājām un vēl kaut kur varētu savus miskastas maisus. Vienkārši likt visu laiku tur. Es iztālu, ja tā varētu notikt, tas būtu kaut kas brīnišķīgs. Es nevienam nesaku, ka tā ir jādara, jo tad tā būtu naida kurināšana. Pēc iztālu, kā tas būtu, ja mēs tos miskastas maisus dotu tiem cilvēkiem, kas tiešām viņus vēlas. Jo viņi vienkārši ļoti vēlās to naudiņu, kas nāk no miska, nu nesīsim viņiem. Viņus iespējams var būt tikai tāds vēlējuma formātā šis mans teikums. Un tas ir tas, un es arī tieši domāju, es gribu nest miskas maisu pie Rīgas domas, tagad, nu, vai tagad kaut kur. Es saprotu, agrāk, kad man nebija bērnu, es varēju atļauties vienkārši, un es domāju, bāc, tā man apcietinās vēl kaut kas, kā es, lai to droši izdaru, jā, taisa tur gājiens vai vēl kaut kas, Jo man ir tagad aizmugur, par ko es gribu rūpēties, un galvenais mums ir parūpēties par tiem sevi un par tiem saviem tuvākiem. Mēs varam taisīt maziņās, maņziņās, zierovēst, lesvēst, dabīgā skaistu un vēl kaut savas mazās saliņas un teikt tev, tu esi skaista. Mm. Lauriņ, tu esi ritīgi skaista. Laura,
vai paldies, tu arī.
Un tā tiešām ir, un tu esi bet... tik skaists smaids, nu. Kāpēc man tev to nepateik? Bet paskaties, cik tas viņai, Laura ir brīnišķīga zobe. Es tā esmu, vai jūs paskaties, cik smuki, nu. Un tie tādi mazie mirkli, ka mēs varam viens otram dāvināt tās. Tu bet tiešām tu ļoti smuks smaids.
To es kaut kur arī iepostošu tagad.
Man ir smuks smaids.
Bet kā tas šķiet, uz ko tas viss iet, teiksim, sociālie tīkli, Instagrams, par to jau tas visi ir, runā par to, ka tas viss ir slikti, depresijās krīt jauniešiem, pazeminās tur pašvērtējums, nu, ka tas ir arī ietekmē, bet pamazām jau arī neviens vairs to selfijus netais, neviens vairs arī, nu, nevis neviens, es atvainojos. Cilvēki samazina selfiju daudzumu sociālajos tīklos, manuprāt. Kaut kādās sporta zālēs arī tur torsus vairs nebildē. Nu, cilvēki sāk saprast,
ka tas ir... Seko. Atceries, ka tu esi savā burbulī. Es esmu savā burbulī. Un kāds cits ir pilnīgi citā burbulī, ka viņi nekad nepārklājas.
Es saprotu, bet... Tava vīzija, kā tev šķiet, kā tas vispār varētu aizvērsties?
Man vienu dienu satika arī te pašā stokputā. Kristīna Viesnīta ar viņas vīru, kas man laikam ir my food blogger, vai kas viņi tā kā nopietni pelna naudu ar Instagramiem un to. Nu, un es tā kā tiešām jūs to darat, jo es tā kā mēģinu iet pret to. Nelik visu laiku eucerinu krēmiņu pie sejas un teikt, šīs sponsors, mans mīļākais krēms ir eucerinu, kur es izmalītoju Chanel vai kaut ko tādu. Ne? Labi, es mīlu Kristīnu Garklēvu un Santa Pīlēnes arī tevi ļoti mīlu un cienu par to, ko darin, nu, par visiem eucerinu krēmiņiem. Pārējo. Nu, tas ir viņu izvēle un arī. Bet par to, kā es redzu, un tad my food blogger Kristīnas Viršnītas vīrs, tad man teica, viņš man uzreiz pēc tam atsūtīja, use internet wisely. Sako, nerad naidu, sako tiem, kas tev interesē, nesakot, kas tev neinteresē, nekrūst agresīvs, lietas kvalitatīvu informāciju. Viņš tiešām tādu smuku arī, un es tā arī mēģinu domāt, vai man pateikt, vai nepateikt, vai iesaistīt ar šajā nekvalitatīvajā diskusijā vai ne. Un tāpēc man ļoti patīk viens darbs, kas man ir draugs klienta dienas, kas man ļoti, ļoti patīk, šī nav reklāma, nekas nav reklāma, man par neko nemaksā, es neesmu influencer, bet tur es paceļoju pa Latviju un es redzu visu un daudzus dažādus burbuļus, cita veida burbuļus, nekā ko es redzu Fashion Weekā vai filmējot kaut kādas filmas vai raidījumus vai vēl kaut ko. Un tas man ļoti patīk, jo tas ir, cik mēs esam atšķirīgi. Un kad īstenībā pamatvajadzības pēc mīlestības drošības mums ir visiem. Un tāpēc par to, kā mainīsies, tā ir mūsu izvēle, ko mēs skatāmies un kur mēs skatāmies. Un ka mēs varam piesakot cilvēkiem, kas varbūt ir ārpus no burbuļa un varbūt neliek mums justies ārt, bet viņš mums kaut ko iedod. Jo manā burbulī visi runā par lesveist, par mazatkritumu dzīvi. Nu, ir burbuļi, par ko tu vispār nerunā. Nu, ir burbuļi, kas par to pat nezinu. Vai arī manā burbuļi runā par body neutral, par neutralitāti. Citos runā par to, kā diētas lietot un vēl visu kaut ko. Tāpēc mēs paši izvēlamies savus burbuļus un ir forši, ka mēs pieslēdzamies citu burbuļiem, lai saprastu, ko viņi dar. Īpaši man ļoti patika viens TED Talks. Varbūt es liek citēju internetu, kā es būtu dzīvot internetā, bet tā nav. Dāma, kura, kāpēc vajag par hate mailu, nu, kad viņi, man liek, cīnījās par... arābu tiesībām vai kaut ko tādu, un tad viņa stāstīja par to, kāpēc vajag uzaicināt tos, kas raksta hate mailu, nu, naida mailus vai naida ierakstu uz kafiju, pie viņiem mājās. Un es arī esmu
tiem, kas raksta,
jā, man arī bijis kaut, man bija kaut kāds viens raidījums, man liekas, adreses man bija ar ķibildu, un tur jā. Arī kaut kādi komentāros kaut kas sāk rīties, visi jau tur man sāk aizstāvēt, un es tās ievietu uzrakstu Facebookā, čau, sveiki, jo izklausījies, ka tu biji aizskart, lalalā, un varbūt mēs varam aiziet uz kafijas tas, ka viņi man neatbildēja.
Nu, tāpēc ka viņi jau tā, sēdēja sārtiem vaigiem.
Ne, tas nav arī par sārtiem vaigiem, bet es tagad, un tagad viņi atbild, un tagad tu aizēji, jūs īstenība, tas, kas notiek, jūs saprot, cik kopīgs jums ir. Jā, jums atšķirās, viens ir rasists, un viens ir proaktīvis, un vēl kaut kas, bet jūs saprot, cik daudz jums kopīgs, mums cilvēkiem kopīgs pamatlietas ir, nav krievi un latvieši, nav nēģiri, un tas nav tur geji, un nu nav, ir cilvēki.
Mm.
Tev var nepatikt, ko viņi dara, tu var nepiekrist, ko viņi dara, bet tu var noklausīties un pateikt, jā, es nepiekrītu, bet es tev joprojām cienu. Nepiekrītu es Putinam, daudz kam nepiekrītu Nilam Ušu, ļoti gribētu ar Nilu Ušu, ko uztaisīt kādreiz interviju par to, parunāt par viņa dziļajām lietām. Uzaicinu
uz kafiju.
Nē, nu, viņš var neies, bet tā kā parunāt par, ne par politiku, bet tā kā, kas ir? Kas ir ar viņa tēvu? Vai viņš ir sists bērnībā? Visdrīzāk, ka viņš ir sists bērnībā un tēts ir bijis abusive vai arī nav bijis vispār, viņš izaudzis stingrā matriarchātā. Un par viņu attiecībā ar viņu sievu, kā viņiem ir, kā viņi savieno to, ka viņš tagad ir Briselē, vai viņš redz savu bērnu. Un tā kā, labi, manam mazajam bija, bet tas, protams, man liekas, bija nu, pārdots raksts vai tā, jo bija ušaku. Bet tā kā, man interesē šīs tēmas ar cilvēkiem. Mm-hmm, ar pāvestu, mm-hmm. nu jau pāvestu. Nu, man tikko, zvanīja vienas filmas.
Un viņš tev atpakaļ, jau, jau.
Man tikko viens filmas, tur autori piedāvāja iespējams, vēl nav tas darbīt tur runāt, nu, kad es tā kā intervēju cilvēkus, un ka viņiem vai kādu pieklāju, kas tā kā neuzrunātu prezidentu uz tu, un tā, un tiešām jūs mani zvana. Nu jā, jā, jo otrs tas cilvēks varētu uzrunāt uz tu, tā, nu labi, es varu mēģināt, bet principā man nav autoritāšu. Tādā ziņā, nu, ka pāvests man ir čau, nu, prezidents jā. Man ir čau, nu, kādu starpību, mēs
būtībā,
visi esam ļoti
līdzīgi.
Būtībā, jo viņš
jau dara kaut kādu arī savu darbu, mm. nu, kāpēc, lai viņam būtu, kāpēc jāklinās, vai, nu, es nezinu, kaut kādā tādā ziņā.
Man liekas, brīnišķīb, tā es tev neļaušu vēl runāt.
Jā, es sapratu to jau.
Labi, tev ir jāsāk. Labi, labi, Laura. Laura ir jautājums. Klausīsimies, kāds Laura ir jautājums.
es jau aizmirstu. Labi, turpini, es atcerēšu.
Par sabiedrisko transportu. Nu. Man liekas, labi, var braukt ar ritiņiem, skūteriem, vēl kaut ko, bet man liekas, būtu ļoti forši, ka mēs saprastu, ka arī sabiedriskais transports... Labi, teikšu tā, sabiedriskā transportā ļoti reti, kad maksāju, jo man kāds paprasīt, saka, Nils jau ir samaksājis. Sorry, Nil, tu jau esi samaksājis par manu sabiedriskā transporta izmantošanu.
Kaut kas man šito jau arī jau stāstīja par to, nu, kad viņš tā dara.
Nu jā, tāpēc, ka, nu, come on, nu, visi mani tā... nodokļi jau ir tur ielikt, nu, tu pa lielam, nu.
Nu, tā kontrola kad... nemet ārā aizsājas.
Nē, viņa nav.
Kā viņa nav?
Nav vienkārši, neesmu kontrolēcējis gadu. Tā kā tiešām neesmu. Bet labi, es slikti daru, es esmu rebels, es ļoti slikti daru, nu. Katam ir savas, un vēl arī, kāds man var par šo nosūdīt, katam ir sava mīnus, katam ir sava plus, katam ir sava spējas, katam ir sava zemās. Un kā tas vienkārši ir? Un man dara adrenalīnu, ko es braucu pa zaķi un saku, Nils ir samaksājis. Un Nils sveicienu, visu mīlestību sūt Nilam, lai viņam karmam visu noliek vietās, lai viņš ir laimīgs un ir mierīgi dzīve tev. Vēl arī vēlēt citiem labu, tas ir baigā fīču. Nu, tiešām Putiņam vai viņa tiem, tiešām sirds laimi un mieru un apmieru. Nu, tā kā vēlēt cilvēkiem kaut ko labu, bet tiešām, jo tas ir tas, kāpēc viņi dara sliktu, jo viņam
jo
nav
viņi
laba.
Jo viņi barojas no tās arī, viņiem jau gribās, lai, saproti, man liekas.
Pat no viņiem, tu noteikti esi jūtusi varu kādreiz. Tu noteikti esi jūtusi varu.
Nē, bet es saprotu, es, protams, esmu jūtusi varu, bet es saprotu, ka tas ir tāpēc, ka viņi jau to izraisa. Jo viņiem prasās, ka atpakaļ viņus tur ienīdīs vai vēl kaut kādu. Viņi, grib, to, viņi grib tās emocijas debūt atpakaļ kā cilvēks.
Bet īstenībā emocija tas, ka es tev mīlu. Bet mēs nemīlu, bet nu, tā kā, es uzskatu, ka tā ir.
Jā.
Un jo ātrāk katrs mēs kā individi sapratīsim, kāpēc es daru to huiņu, kāpēc es rūpinu, kāpēc es to daru. Nu, ka tam ir pamatā kaut kas, nu, patsaka mamai, nu, man liekas, un es nekad mīlējuši, un tāpēc es esmu niknu uz visu pasauli un mēģinu visiem vīriešus ienīst, jo mamma man ir iemācījusi, nu, nevis man ienīst vīriešu un vēl kaut ko. Jā.
Izteicās. Beidzot, ir klusums, es varu pajautāt jautājumu. Tātad. bet tu esi tāds rebels, tu tikko teici arī. Un tu arī, teiksim, kaut kādā Facebookā daudz visu kaut kādas lietas pasaki, ko, kas tev šķiet. Jā, Instagramā tu pasaki, jo tu tur ieraugi tas, kas tev tu nepatīk. Runājām, teiksim, par to žurnālu, kas bija maisiņā iekšā iepakojumā. Ieraugi, pasaki, izsaki viedokli. To Latvijā daudz cilvēki nedara. baidās, manuprāt.
Nu, un es arī vairāk sapratu, ka tas ir... Nu, arī es izteicos par līgavām žurnālu, kur uzrakstīs, kā tur notievēt, nu kā veiksmīgi notievēt pirms, efektīvi novietot pirms kāzām.
Tad bija
iespējams, ka viņi ar mani nestrādās. Nu, es saprotu, es esmu viņus aizvainojis un tā. Bet ir jābūt cilvēkiem, kas tev pasaka, šī ir robeža, ko tu vairs nevar pārkāpt. Nē,
lūk,
tu tā vairs nedari.
Mans jautājums ir, tev ir bijis kaut kāds, nu, tā kā pretreakcijas kaut kādas, tu saņem atpakaļ tur kaut kādas
atbildes? Saņem, bet pirmkārt, mūsdienās tas, man liekas, ir arī runa ir par internetiem un tā tur marketinga ļoti gudri dara vienmēr visu. Es domāju, arī kā līgavas žurnāli, kā darbinieki to, uz to reaģē bija ļoti pozitīvi un viņi ļoti, nu, arī cieņpilni atbildēja un es to ticu, ka viņi arī, ka raksts arī bija labs, bet vienkārši veids, kā tas virsraksts viņu panesa nebija labs, jo tā dāma tiešām dalījās, nu, viņa vienkārši pēc savas pieredzes un bija ļoti forši, bet tas virsraksts bija, nu, tu neuzrunā cilvēkus, jo es ticu, es pat zinu, kuri cilvēki arī viņu sadaļā ir cietuši no ēšanas traucējumiem. To var redzēt gan pēc vizuālā, gan pēc viņu attieksmi un tamīdzīgi. Nu, tu nevari tā darīt ar savējiem. Mm-hmm. Tu reāli dur dunci savējiem mugurā tajā mirklī. Un arī, kad jūs, jums žurnālam arī ir, nu, jūs riktīgi forši raksts un tā, nu, tu nevari būt pret visiem aware.
Mm-hmm.
Un kāds tev vienmēr pateiks, šis nav pietiek labi burciņi, gēlnāk, vēl kaut kas kam labi.
Mm-hmm.
Bet man nevis, ka nav baila zaudēt, no es Nilu Mušikovu un šķēlam, vienreiz man bija iespēja viņam uzbraukt ar riteni virsū pirms 7 gadiem. Vienkārši man gāja priekš, domāju, varētu uzbraukt ar riteni, man bija vecs ritenis. Labi, ka es nezdarīju, nu katram ir sava kārma. Un, un ar viņiem es neko nedarīšu, tāpēc, kad kāds ar viņiem tiks galā. Es varu pateikt, bet mierpiņi, cieņpilni, tāpēc, ka... Man ir lietas, ko es mīlu, un viņiem ir lietas, ko es mīlu, un es negribu, lai viņi saskarās. Un, bet ir kaut kāds vietas, kuras jūtos droši, īpaši, kad ir tā nu, skaistuma sfēra un par dabisko sfēru. Un tāds ziņam, liekas, Rinda Salcēviča ļoti krutu darbu dara, ka viņi vienkārši... Oh, kinetikam nagu reklāma! Oh, nu kāpēc vajag 75 nagu laks vai vēl kaut ko? Vai arī, ka man tieši bija bildēšana viņiem... Nu, Tā ir mani darba devēja un tā, bet, kad man pārmet par to, cik man neglītas ir manikieši, un tā, nu, ārprāts, tas nav pasaules gals. Kā, nu, protams, ka tas ir biznes un cilvēki pelna un arī, ja visi tagad sēks neko nepirta daudzi uzņēma aizies pa burbuli. Bet es nezinu, tas ir gari un plaši runājums un man liekas ir forši, kad influence, tas, ko arī Indra Spriņģē, kad viņa saka, kad arī par mazu visi šie te aktīvie cilvēki runā par politiskām nodarbēm, tāpēc es vienkārši atsaucu uz viņus, kā man ir kaut kas, kas man uzrunās, vienkārši paustoju un lieku, jo, nu, nezinu, tāpat kā man liekas, es nopostoju, žurnāli ir jau 156 reizes, man liekas, viņš kvalitīvs mēdijs, kas liek tev domāt plašāk. Un...
Es par tiem influenceriem arī to arī domāju, ka Viņiem būtībā ir tāds spēks, nu, tik daudz sekotāji, tik daudz visu kaut kas, ka to nagulaku vietā viņi tik daudz varētu visu kaut ko citu stāstīt. Un,
un arī nagulaku nopārdu, ja viņiem vajag samaksā par bērnu dārstu, piemēram. Viņš
protams, ka viņiem to nagulaku vajag. No, no, tas ir skaidrs, to visi jau sen sapratuši un, un tā, bet tam visam blakus jau varētu darīt arī kaut kādas vēl labās lietas.
Bet tas ir arī vēl stāsts par tiem, kas viņiem sako. Ja sekotājs pasaka, o, nu lūdzu, beidz likt nagulaks, man vairāk interesē tā tava darbība tur, Jā. Tur un tur un tur. Nu, tas ir arī par to, ko lietotājs pasaka. Mums ir balsts, mēs varam unfollowot, vēl kaut ko, un tu jau arī, nu, ja tev tieši, nu, vai arī visu laiku uzķieties uz giveaway, nu, tev tiešām vajag tos dāvanas visas. Es, man arī draugs grib dot dāvanas, vienkārši saka, nepaldies, nu, ka es vienkārši nelietoju tās lietas. Man ir man šampūna ziepes, vēl kaut kas, nu, man nav, man ir 3 produkti vannas istabā, man nevajag tās lietas, nu, man... Tā kā arī agrāk dot pa brīvu, jā, pa brīvu, arī humpalās, jā, nu, kaži apstāties padomāt, vai tiešām. Tājā ziņā šitā būs reklāma. Jā, neapmaksāt reklāma. KonMari metoda, Japāņu metoda.
O, es to par, jā. Nu.
Nē, viņa, tā kā man piedzīma otrais bērns, bija milzīgs haus mājas, bija ar abiem diviem mājās, un visu laiku bija bardaks, un vienkārši sāk jūt prātā. Un es atcerējos, ka māsai bija kaut ko dīvaini salocīts drēbes mājās, jā. Un saka, kas tas bija? Burtiski 3 dienu laikā barojot bērnu, oh my god, tā nevar darīt. Izlasīju grāmatu, to kārtības maģija, sākārtoju savu māju, izlasīju vēl vienu grāmatu, tur nu, protams, ka gribu palīdzēt citiem, jo netiek pat galā ar savu māju, jo man ir kāras lietas, kas man besības nevar tikt no viņam vaļā, jo vienkārši tāda situācija šobrīd. Nevaru es no skapja tik vaļā, jo nevis tur var atļauties vai kaut ko nevaru vienkārši. Un tad tas ir tā lieta, kas man arī ļoti, ļoti patīk un aizvēja. Un kad tu redzi, ka tu izeji cauri tām lietām, ka tu tiešām atstāji mājās tās, kas tev rada prieku. Jo, piemēram, jūsu ofisā, šeit ļoti daudz, šeit īstenībā ir pārdomās. Tu redzi, ka šīs lietas, kas te ir kādam rada prieku, viņas ir skaistas un viņas ir ideja. Varbūt kādam kaut kas nepatīk, bet tu redzēt, Te ir tā sajūta. Te ir laba, laba, laba sajūta, jo te ir lietas, viņas kalpo kaut kam skaistumam. Vēl kaut kas, bet, nu, tas varbūt neesam
iepiedāvojusi. Žēl, ka mēs šo nefilmējam.
Jo te ir tiešām, tiešām ļoti, ļoti skaisti. Un es tagad esmu uzsākusi vairākus projektus un palīdzu citiem kārtot mājas, ar ko man pat par to maksā tagad.
Nopietni.
Un tas ir nenormāli. Jo vēl arī tas, ko man māsa saka, ka man ir labs profils to darīt, jo man ir milzīga terapeitiskā pieredze.
Jā.
Es arī gāju teologos, un man bija arī pastorālā terapija, kur tur iemācies pārfrāzēšanu. Visādas metodas ļoti vienkāršas. Un kad tu redzi, ka cilvēks atverās, un viņš kaut ko caur tām lietām saprot, un tu redzi, ka tur ir tik daudz procesu par vecākiem, par attiecībām, vēl kaut ko. Un pusaudžiem ļoti interesanti, es viņiem istabas palīdzu kārtot. Un tas ir ļoti interesanti, kā viņi paši saprot, ko viņi, vai ko viņi vāc līdzi, un tā. Man ļoti aizrauc
process. Arī tiešām, jo nu, tu jau turi līdzi kaut kādas mantas, ko tu gribi atcerēties, kaut kādas, kas tev varbūt tiešām nav vajadzīgas, ko tev jāmet ārā ir.
Nē, saku, man ir piemērs, bet tas, ka es no iepriekšējā puiša ļoti daudz mantas izmet ārā, kas viņam dāvināts atstāja. Tāpēc viņš saprata, nu nē, es velku līdzi, vai arī manam vīram bija piemērs, ceru, ka, viņam ļoti daudz krēklus teica paldies par krēkliem, tāpēc, ka viņam bija palikuši pa mazu. Viņa BMX laiks, ka viņš brauc, viņam vienkārši biški beidzies, viņš tagad dara citas lietas, jā. Vai ne? Un kad tu vienkārši iepazīsti sevi ar tām mantām, vai arī, kad tu redzi, ka tev visas kleitas ir tur kaut kādas tur zili, zaļas, svītas, vēl, un tāpēc, kad kāds saka, tev tas piestā, bet tas varbūt nemaz tev nepie... Nu, tas nav par tevi, un ka tev īstenībā sportiski un grunge un kedās tajā visu laiku. Tas ir ļoti interesanti arī tajās lomās, ko mūs ieliek vecāki, kad mēs augam, tikko tieši lasīju grāmatu par siblings without rivalry, kā palīdzēt taviem nu, bērniem dzīvot kopā, lai tu varētu arī dzīvot. Nu, ļoti kruta grāmata, un tur man ļoti patika tā sadaļa, kur bija tieši par mums pieaugušiem, kādas mēs pieredzes ņemam no bērnības. Un es nezinu, kā jums, bet mums ķakavājas, jo šitas kaut kāds te intervija tiekusi visu sita visur, augšā lejā pa labi, visiem kliedz, visi bērni viens otru sita, daudz vecāki kliedz un sita. Bet tas bija vienkārši tāda norma, un tagad, kad man ir ar saviem bērniem savēlkis, juridiski nedrīkst viņus sist, es nedrīkst uz viņiem kliek, man ir jāmeklē citu veidu, jo juridiski tas ir aizliegts ar likumu. Un man ir bijuši paziņas, kas sit savus bērnus, un tajā meklēs vienkārši no viņiem izvairos, jo es, nu, vai man kādam jāsaka vai vēl kaut kas, bet es vienkārši pat mēģinu to nedrīkt, un es nevaru uzturēties blakus cilvēkiem, kas to dara. Es ļoti mēģinu apstāties un beigt to darīt, un tur arī, nu... Ja mums būtu laiks, man ir laiks, un es esmu ļoti pateicīga par to, kad arī grimējoties beržotarus, varbūt domāju par to, padomāt par tam lietām, kāpēc mēs darām tās lietas, kā mēs viņus darām. Un vēl arī man ļoti patīk, ja runa ir par kāzām, labi, tagad ir beidzies visiem kāzu laiks, lai viņiem ilgi dzīvi kopā visiem, kas
ir apcerējušies. Citi jau arī ziemā pretās.
Jā, bet tajā ziņā bija The School of Life, viņiem bija kruti par kāzām, kā... Tas veids, kā ceremonija tiek teikt, ka tu iedod bildīti ar savu bērnības bildu un kad tu savam vīram saki, ka tad, kad es trakoju uzvedos kliedzu, atceries, ka mans iekšējais bērns tajā mirklī kliedzu, lūdzu palīdzi man atkal atgūt to pieaugušo sevī. Un kad tu parādi iedod tos visus sarakstu ar tām savām ļoti sliktajām īpašībām reālajām, un kad tu sots saka, es tev pieņemu tādām īpašībām, kādas ir, mēs kopā strādāsim, lai viņas, nu, tā kā pamainītu un tā, nu, vai tā kā kopā sastrādu, vai, nu, kad darīja tā laulības liekšana, no, gredzina savu puķi, savu nenormāli daudz iztērēts, lai mammai un omītei būtu priecīgi, ejiet jūs visi vienkārši pie...
Jā, es arī kādreiz
par to jābūt citam domāju, pamatam.
Ka, nu, mums tāds kļūdains priekšstats par to visu. Kāpēc, lai man būtu jāicina 100-200 cilvēki?
Par tavu naudu.
Par man... Bez reklāmas.
Kurā terapeitējā iztērē daudz labāk. Bez reklāmas.
Netur, ne man kāds barterus domā. Nē, es domāju, aicinu tos 200 cilvēkus, kuri nāk skatīties, kā tu aprecies, bet tu pats to neizdzīvo līdz galam. Nu, pārsvarā tie 90% cilvēku tur domā tagad, kā es izskatos kleitā, kā tad man tas pušķis, kā tad es viņu metīšu, ko tad man tur teiks. Būtībā tā taču ir tā diena, ka tu uz nākamo savu dzīves posmu vai visu mūžu vai kaut kā tam līdzīgi tā kā sevi atdot tam cilvēkam, nu, tā kā soli.
Nu, kopā bet, jūs kaut kādu līgumu tur notvērt,
jā. Beigu beigās tas viss izrādās par to, kādas smalkmaizītes tas viesis apēdīs, un kāpēc viņš apēdīs, kur viņš atnāca, kādu dāvanu iedos, ka, kāpēc tas ir pārvērties atkal uz kaut kādu otru pusi. Nu?
Pēc, ka biznes, visi ir par naudu. Bet tajā mirklī saku, uzlieciet roku uz sirds un uz vēderi ielpojiet. Jo tas ir vēl viena lieta. Ja sievietes un vīrieši iztērē normālāko naudu kāzās, un vispār neiegulda darbu pirmsdzemdību procesā un dzemdību procesā un pēcdzemdību aprūpē, tad ejiet vienkārši un piešaujiet sev pēc tam galvā, tā ka jums būs grūtības ar bērnu, labus depresiju un izšķirsties, jo sieva bāca visu laiku ar bērnu un nepievērš vīram uzmanību.
Mm-hmm.
Tāpēc, ka, ak, Dievs, tā, ka, manuprāt, svarīgākais notikums cilvēka dzīvē ir dzemdības, visi ir dzimuši.
Jā.
Un atvēlēt tam procesam milzīgu darbu, jo tas ir maratons. Nils Ušakos nepatrenējās, nu gandrīz nomira maratona. Varbūt tā bija reklāma, zin, Nils, visu mīlestību sūdu tev. Mans vīrākais vārds ir Nils šodien. Varētu saukt savu dēlu par Nilu. Nē.
To vajadzēs pietiekt.
Nils Jansons, ir vēl viens Nils, ir Nils Jansons inglēnieši, kas man jau patīk.
Filmu noskatījies?
Jā, protams, biju uz pirms.
Nu redz.
bet par to, par dzemdībām, tā kā, un tas ir diviem cilvēkiem pilnīgi noteikti, ja vēl ir svarīgs notikums. Tā sievietē, kas dzemdē, un tam bērnam, kas dzimst, milzīgs, milzīgs process, no kā bērnam piedzimšana ir nenormāli svarīga. Vēl arī viss tas posms pirms un aprūp un samaksā tiešām gudram vecmātei, un tā ir daudz vērtīgāk nekā aizņemties naudu kāzām.
Aizņemties vēl, jā. Paskaties, kredītu paņemt un pēc tam izšķirties un pēc tam abiem kopā maksāt par to.
Labi, mēs nesmējamies. Cilvēkiem tas ir viņu izvēles. Tas ir viņu izvēles. Vienkārši pirms mēs ejam iemācīt to ceļu, kas ir kādi, padomājam, vai šis ir mūsu ceļš. Tic man, es nenāku no konservatīvas ģimenes, man otpusīt nāk no konservatīvas ģimenes. Es ļoti daudz cīnījos, lai darītu, kā es gribu, tāpēc, ka bija pieņemti veidi. Un es esmu pateicīga, ka te cilvēki ir sapratuši, ka var būt citādāk veidu un ka viņi tagad pieņem to, ka var būt mājdzemdības, kad var būt bērni nekristīti, kad var, nu, vēl visādas lietas bērni var paši ēst ar rokām, nevis viņiem biezinību. Visādas lietas.
Jā.
Dažādas, ka tev varbūt tagad, nu, nav aktuāli bērni, bet ka var, tu vienmēr padomā, vai tas, ko es tagad daru, vai man jālaiž bērns uz skolā. A, varbūt nav. Nu, es izdāju, ka laidīšu.
Es tieši to paši
domāju. Bet man Vai arī saku grāmata, kas notiek bērnu dārzā, Dana ar kasti uzrakstīja. Jā. Un tur ir teiks, ja jums nepatīk neviena audzinātāja, audziniet savus bērnus paši. Viss, ja tu nepatīk neviena skolotāja, viss slidē, audzini. Man māsa nomācīja savu dēlu vienu gadu mājamācībā. Pēc tam vienkārši viņu aizsūtīja apakškolu, un tas bērns arī saprot beidzot. Citādāk redz. Es neesmu skolā, bet viņš zina, cik milzīgu darbu viņš ieguvda esot mājās viens, un kādu palīdzību viņam sniedz tā skolas sistēma. Bet ir tik mūsdienās, ar mūsdienu informāciju, teikt, es esmu nelaimīgs, man dzīve ir grūta. Labi, depresija. Meklē informāciju par depresiju. Meklē ar informāciju, kā 60 gados atjaunot savu seksuālo dzīvi. Meklē informāciju, ko, nu kā, katrs, nu vēl, meklē informāciju. Ja nelasi angliski, atrodi krieviski. Vāciski, ja nelasi nevienā citā valodā, mācies valodu. Ir tik daudz iespēju mēdienās.
Bet man radās jautājums par tiem visiem par bērniem un tādām lietām. Es arī, man krusdēls aizgāja tagad pirmajā klasē, un es aizdomājos, kā tas ir. Nu, viņš tagad ir, nu, viņš tur bija trālalā dzīvoja dzīve, un tagad viņš ir kaut kādā sistēmā ielikts, tai skolā, viss viņš tur ir jau viņam vestīt, un viss noteikti. No pirmdienas līdz piekdienai viss tev dzīve ir izdomāta. Un viņš taču pat nav sapratis, ka tas viņam tagad būs 12 gadus.
Un tā kā bērns 4 gadus, es gribu skolu. Nē, tu negribu skolu. Vai arī, tagad es gribu sākt strādāt. Vēl ir viena laba lieta jā. Šeit un tagad, kā saka arī, nevajag iecikāt šeit un tagad, jo tu nepārdzīvo vairs pagāt un nedomā par nākotni, tas ir arī tur jāsabalansē. Bet tagad ir labi, šis ir tāds dzīves, tu esi tagad bērnu dārzā priecājies, tagad tu esi ar 30, tev ķermenis riktīgi fiziski īstenībā spējis un tagad tu esi viss skaistākā, kāda tu būsi, pēc tam, kad tev būs 45, skatīsies un tev būs tāds, ka ties, cik es biju skaisti 30 gados, kāpēc es to neredzēju, pēc tam, kad tev būs 70, tu skatīsies uz 45, ak, ties, cik es tad biju skaisti 45 gados, kāpēc es to tad neredzēju, tagad. Ir mirklis sākt redzēt.
Skatīties.
Tiešām. Nav jēgas. Visu laiku sevi šaustīt. Un nav tā, ka es esmu super laimīga, arī man ir šaubis. Un tas ir normāli. Tas ir atkarīgs arī no mēnesi fāzēm, no kurām nedēļā savā ciklā es esmu, kur arī cikls ir ļoti svarīgs sievietēm. Un, nu, tiešām. Nu, tā, kad tu zini, ka man nāk mēnešais, nu, tad tu esi uzvilktāks. Un tev parādās tā pumpa zem zoda. Un vēl viss kaut kas jāreku. Un vēl viss kaut kas. Un tu esi neiecetīgs. Un tad atnāk to, ak, pareizi. Taču nāca. Nu, tu tikai zini. Un vairums saka, lieciet mani mierā. Man tagad ir grūtā diena, vienkārši atšķieties.
Jā.
Ja prom, pēc viņa zina, kad būs nika mamma, nu, lieciet mani mierā. Pēc viņa saka, viss.
A tu esi par to zīro veistu runājot, tu esi tāds riktīgs?
Nē. Es sajuku prātā, kad man bija, ka man piedzimotas bērns kompostēju saldētavā un vedu uz Siguldas pie māsas kompostu. Tas tā kā tajā salietā viņš sasaukniešu aiziet prom. Kā tu tas tagad tā notiek? Jā, ļoti daudz dara New Yorkā cilvēkam ir Farmer's Market. Viņi vienkārši atdod Farmer's Market tās visu kompostu, ko viņi savāk šo nedēļu. Viņi salietā tavā nesmērt. Tu vienkārši pēc un lai salietā, un tad vienkārši atdod, un tad visu, kamēr tu aizved, viņi jau neatsalst.
Pagadī, kam tu viņu vedi?
Nu, vedu māsai uz Siguldi, viņai kompostu kaudz ir. Bet tad es vairs nesijuku prātā, es sapratu, ka man ir resurs tik, cik man ir.
Jā.
Mums ir pilnīgi, es pilnīgi saku, ar to KonMari un Japāņu metodu, mums ir pamainījies arī ģimenes tālāpojas ar savu vīru. Veids, kā mēs pērkam lietas, vai mēs pērkam lietas vispār, nu tā kā apstāties, pārdot lietas, vēlreiz izmantot, salabot lietas un pievērsties. Nu tā kā citādāk ar resursiem, tā kā ir tiešām tik daudz lietas, ko es vienkārši nepērku.
Es skatījos kaut kādu YouTuberi par Zero Waste. Es tagad to vairs neatceros, nē. Nu jā, es neatcerēšos tagad to vārdu, bet tur bija uzskaidītas lietas, kaut kāds 50 lietas, ko viņš vairs nepērk. Un tad es klausījos, un es sapratu īstenībā, ja tā paklausās ar kritisku aci, nu varbūt man tur no tām 50 lietām kaut kādas 5, nu vēl vajadzētu, bet būtībā man arī tās 45 nevajadzētu
pirkt. Es nelietu dezodorantu. Es skuju padojus, bet es nelietu dezodorantu, un ik palaikam arī tagad atnās un apmazgāju. Nu ir okei. Es, nu jā, vēl smaržas. Es tikko nopirku smaržas, jo man bija dāvanu karta un nopirku. Es tagad viņus ieliku andalē pārdu. Un vienkārši, nu nē, man vairs neprasāt. Man bērns aplēs pirms 2 gadiem. Un kad tu sāc saprast, ka nu, tā kā tik daudz, ko tev nebaidās. Nu, it kā tev pašam,
taču ir tā dabiskā smarža, ka pēc tev būtu
ieliks tik daudz jā. Mēs esam, bet arī nevajag teikt, mēs esam pieredināti šī teik patēriņa, blā, blā, blā. Jā, bet mēs varam pateikt arī nē. Vajag man to vairs nevajag.
Mm-hmm.
Saka, bet tādā ziņā, cilvēkam, kam interesē, es visu vienkārši aizējot uz zero veikaliņu. Paskatieties, kas tur ir. Tur arī nevajag visiem metāla salmiņus. Come on, es dzeru visu dzerienes bez salmiņiem. Priekš, kam man vajag salmiņu vispār. Jā. Tiešā, ledu pieliet zobu priekšā, ledujem ledus neiet mutē iekšā. Nu, kurš izdomā vispār salmiņu? Bet ir visādas alternatīvas.
Nu kā?
Arī atceramies, ka ir zero veikali.
Tas domāts, man liekas, ir ne?
Oh my god, ok, labi. Nē, tu viņš vienkārši atstāja šis muļķa lietas. Tāpēc manas es tik daudz tehnikas iemācījusies ar uzkāsotām lupām modeļu darbā, kā padzerties bez salmiņa. Nē, viņš tikrēt lupas. Bet aiziet, viņš pastāties, kas tur ir. Nu tiešām arī, kāds saka, kaut kādu no šampūzīmēm, tas tur ir tik daudz dažādu veidu viņas tagad jau. Nu, tā kā tas viņš pastāties, kas tur ir un ko jums vajag. Mums ar vīru viens skuveks, kurš nopērts man jaunas. Nu, labi, es vienmēr iztīrīšu to skuveku pēc tam, jo viņš tur grib tikai noskalties. Gribu arī izslaucīt, un tad viņš nopērts man jaunas. Labi, es tikai slaucīšu, lai paliek mums viens skuveks. Viss ok.
Jā.
Ir tiešām daudz lietas, ko mēs vienkārši bērniem drēbes ļoti rēt. Mēs pērku kādu inventāru, kas ir lietumu un āram, jo mēs ļoti daudz dzīvojam ārā ar bērniem. Nu, mm-hmm. Es ļoti dzīvoju līdzīgu dzīvi, kā dzīvo Kristīna Garklāp, tikai es nelieku viņu internetā, jo tagad es esmu ārā, pēc dabas vienkārši neņemu. Nē. Mm-hmm. Un vēl, saku, vēl man ir tā lielā tagad doma. Mēģinu mazāk lietot internetu, šis izklausīsies traki, jo arī tas patērē ļoti daudz. Saku, grāmatas lasu ļoti daudz. Tas patērē enerģiju, un tas patērē visu kaut ko, un patērē tavu laiku un tavu smadzenes, un tu nevar aizmigt.
Emocijas.
Jā.
Tas kaut un, kā raisa
vīra. Tagad man prioritāte ir rūpēties par mani, jo man ir projektu darbi, ir tā, ka es strādāju nedēļu no vietas, un nestrādāju 2 nedēļas, ir tā, ka es strādāju nu, brīvdienas, piemēram, 3 pēc kārtas un pa nedēļu, nē. Pēc man tagad ir, ka man bērni, ap 2 bērni darsā, lielākais ir parūpēties par sevi. Es mēģinu jogot atcerēties, mājās pat jogu, nē, jūs fitness klubu, jogoju mājās, braucu ar riteni. Arī par visiem fitness klubiem, tā, protams, tur ir kačāks, kādam ir vieglāk aiziet, katram ir savs, bet arī no tā... Arī tu pats var atrast savus veidus un arī tur netērēt naudu. Tas nav tikai par naudas. Es tāpat satieku cilvēks. Tic man stokputā aizējot pusdienās, jo man ir problēmas ar aizgatavošanu. Tas ir vieta, es tērēju ļoti daudz naudas ēdienā. Un tur noteikti arī ir waste un vēl bez kaut kas, bet tā ir vienkārši lieta, ko es daru. Man ir trauma par ēšanu bērnībā, ka man nebija ēdienas, tad tagad es sev ļoti labi pabaroju. Dažreiz vakar gan staisīju pat mājās. Un tur es satieku cilvēks, ar ko es paprāpēju. Nav tā, ka es nevienu nesatieku. Un tāpat tagad es tevi satieku un tāpat tas viss notiek, bet mēģināt kaut ko pamanitēt, un tā, tiešām tās rūpes par sevi ir kaut kas brīnišķīgs.
Ko visā aizmirst, jā. Bet,
man pirms tam nebija resursi. 4 gadus es biju ar bērniem, protams, es arī par sevi rūpējos, bet tagad es to daru daudz intensīvāk, jo es esmu daudz foršāka mamma, kad es esmu padarījusi kaut ko sev, nekā tagad es esmu tikai kaut kādās zaparābījusi.
Mm-hmm,
nu, tiešām, man ir pilnībā, piemēram, netīrā māja vai vēlkas, bet es ar bērniem sēžu un lasu, es esmu tie dienā pajogojusi, labi pēdusi, un es varu būt mierpilna mamma. Bet arī ar saviem izņēmumiem, protams, kad saka lietu dažreiz. Visi ir cilvēki.
Nu, bet tas jau nebūtu normāli, ja tu visu laiku staigāt tāds tā kā Buda kaut kāds. Un apīpējusies. O, viss tik labi. Tad bērns arī domāt, ka kaut kas ar manu mammu
nav kārtībā. Mums ir jāsāk, uz noslēgumu.
Es skatījos jau pulkstenī, cik mums ir. Man vēl bija jautājums, es... Es gatavoju šai intervijai, es neesmu pajautājis, man liekas, nevienu jautājumu, jo tu visu atbildēji pat. Tad es gatavojos. Un es lasīju arī, jā, ka tu studēji teoloģiju, tas tur viss skaidrs, un tā, ka tu alkoholu neliedā arī tas
Ko?
Ir. Tas bija rakstīts
Kurā
internetā.
Kurā vietā?
intervija, varbūt tas bija pirms daudzāku gadiem.
Nē. Es jau, man vēl 30 gadu, arī man piedāvāja piedalīties kampaņā drosmi pateikt, nē, kas ir ar alkoholu saistīta. Es jau godīgi pateicu, pa šeiz man vēl nav šī drosmes lieta. Man tagad ir atklāta kava šogad dzeru, kavu, kas ir šampanieša māsa un Prosecco brālis un tā un tā. Es lietoju alkoholu, bet viena lieta, kas ir, es beidzot māku apstāties. Jā. Es saku, dzimšanas dienā es biju piedzērusies, nu, tikko pēc esam par ilgiem laikiem piedzērusies, un es biju, pirmo reizi es nebiju agresīva, es biju laimīga. Jo pēc tam es sadzēros un biju agresīva, viss slikt, un arī kaut kas ir pamanīt, pēc tam nākamajā dienā man bija poks, man nebija bijuši poks kādus 4-5 gadus, un kopš bērnu ieņemšanas, nu, jā, man liekas. Jā. Bet es tagad zinu apstāties, tāpēc, ka tu nekārši negribās.
Jā, negribās tās pohas.
Trīs glāsas, un tur arī dzer kvalitatīvu alkoholu, nedzer viņu daudz, protams, dažreiz, bet tā, kad Kaži nav vairs, nav. Es zinu, tāpēc, ka es zinu, es esmu dabūjusi sajūtu, kā meditāciju tu vari dabūt to kaifu bez palīgu līdzekļiem, ko tu dabū iedzirot uzpīpēt, nezinu, kas tur sēnsēdu, markasēdu, vēl kaut ka tu to vari dabūt.
Un tev nākamajā dienā nebūs tā sūdainā sajūta.
Un tas, ka tu saproti, ka tu sevi uzkačājas mentāli, fiziski, garīgi. Un tas ir tas, ko es zinu. Es pilnīgi noteikti, jo nu, bērni, kā es saku, kas tu gribēsi būt, es gribēšu būt laimīga. Tas bija tas, ko es vienmēr atbildēju. Un viena lietā, ko zināju, ka es gribu sasniegt baudu bez palīgu līdzekļiem, kas ir tā kā kaut kādi nu, apreibinošiem un tādi. Tāpēc runāju par alkoholu, es neesmu tā mietgostiņa, kas nesu, es saku, es esmu rebels.
Jā.
Bet tāds apzināts rebels vairāk vai mazāk. Un par to man ir liels prieks, jo tur es varu pateikt paldies bērniem un vīram, ka viņi man ir, jo viņiem piespiet kārtā brīvpārtīgi, tu ļoti daudz ko izdari, izmaini un turpini, jo nav variantu.
Jā.
Var apstāties. Tā.
Es atkal gribēju pateikt paldies tev, ka tu esi tāds foršs iedvesmojošs cilvēks. Nu, tā.
Bez krūšturi, ja?
Forši iedvesmojošs cilvēks, bez krūšturi.
Krišēns, jā. Mums tu blakus sēž arī Krišēns par tālu, man teiks.
Labi, ka ir atnākusi hūdijā. Bet, es ceru, ka tādu cilvēku vienkārši būs vairāk un ka... Kāds noklausījies šo sarunu arī kaut ko iegūs. Es domāju, ka daudz iegūs.
Es domāju, ka pat neka vairāk, pasastī. Bet ka mūsos visos ir īstums un patiesība. Jā. Un to dodot, tu nevar neko pazaudēt.
Jā.
Manuprāt.
Un es tikko te klausoties tevī un neuzdodot jautājumus sapratu, kā mēs varētu uztaisīt to rakstu, ko mēs runājām. Var sakot, mēs turpinām sadarboties, tiekamies ar meitenēm viesistabā. Un sekojam to sociālajos tīklos.
Sekojiet sev sociālajos tīklos.
Sekojiet arī sev sociālajos tīklos.
Un vēl body neutral. Vienkārši mīlamies otru, mīlamies paši sevi un lai visi laimīgi.
Jā.
Jā, mēs varam beigt, Laura?
Jā, paldies.
Atā.
Čau.